Eta esan bezala, ba, Hondarribiko Blagan Euskara Elkarteak antolatuta, azaroren 26 hontan Jaime Altuna Ramirezek hizkuntzaren funambulistak solasaldia emango du kulturetxean, arratsaldeko 7etan, Miren Artetxe Hendaiarrak gidatuko du itzordua, baina funtsean, esan bezala, Jaime Altunak egindako izen bereko doktore tesiaren gaian sakonduko dute, hizkuntzaren funambulistak hizkuntza sozializazioak Kiroleremuan adin eta generoan ardaztuta, tesiaz ari gara, eta nera bezaroan ematen diren, bueno, ba, hizkuntza dinamikak, aztertu bitu horretarako Jaime Altuna antropologoak, eta gaurkoan gurean dugu, Jaime, egunon?
Egunon, kaixo.
Egunon, bueno, ba, Euskal Herrian, okerez banaiz, 11 eta 16 urte bitarteko gazten hizkuntza dinamiken berri jaso duzu, azterran honetan, okerez banaiz, egun da 30 nerabekin, ez da, hain justu?
Bai, bueno, lan ikerketa etnografiko bat izan da, beraz, bueno, batez ere, bueno, kopurua baino nik ustez garrantzitsuago da hori beraiekin, nerabe hauekin, hori, ba, denbora luzez egon nintzela, 2016-2019 urteetan zehar, gazte guzti hauek, bueno, kirol eremuan, dantza, ere kirol ere muertan sartuta, ordu neon nintzen zenbait futbol, eskubaloi, dantza taldetan, eta bueno, ba, alde batetik ba, behaketak initun, oza, beraiekin ordu asko pasan ditun, entrenamenduetan, ensaiotan, emanaldietan, partidetan, eta gero elkarrizketatu nitun, erabe hauek, eta baita, bueno, ez da behar talde, bueno, talde eztabaida batzuk ere antolatu nituen beraiekin, beraz, bueno, dexente hitz egin eta dexente batez ere hitz egin baino dexente entzun nuen nerabe hauek esatekoa zutena, ba, hizkuntza praktika eta hizkuntza ideologia edo hizkuntzan inguruan dituzten diskursu hoiei buruz.
Bai, ikerketan beraz da nerabeen bizipenak, ez? Gogo eta iritziak bildu zenitun, bai. Aipatzen da askotan nerabezaroaren modak direla, ba, gaztelerara jotzearena edo, gero heldutzen doa zenean berriz euskarara lotzen direla, baina hori, ba, helduon ikuspegitik baloratuta da beti, ezta? Ez dakiz zer ikuspegi duten nerabek, zer zioten egindako azterketa hortan?
Bai, bueno, hor, nik uste tesian dexente konturatu naiz, ondorioztatu dut, normalean helduok nerabezaroari buruz hitz egiten dugunean beti nahiko ikuspegi ezkorra dugula nerabezaroari buruz. Bueno, kategoria sozial bezala nerabezaroa horrelarekia eraikia dagolako, ez? Ba, beti nerabezaroa ikusten dugu bueno, garai arazotsua dena, bueno, krisi garaia, ez egon korra, ez? Eta hori gainera nolabait pixkat alderatzen dugu alduaroarekin, ez? Alduaroa egon korra izango balitzetzela, edo krisirik egon goz balitzetzela, ez? Orduan, hizkuntza kontuetan ere, nik uste, edo ikusi dudana da ere, hori gertatzen dela, ez? Hemen gure testu inguru soziolinguistikoan ere, bueno, ba, egondala nolabaiteko espektatiba batzuk edo sortu ziela duela 40 urte, eta espektatiba horiek erabat betez direnean ere nolabait nerabengan edo gazteengan jarri dugula fokua eta problema beraiengan zea, ez? Ardaztu dugu edo pentsatu dugu beraiek diala arazoa. Nerabek, nik ikusi duan gauza bat da, nerabek beraiek ere diskurso hori nolabait errepikatzen dutela. Nolabait beraiek ere, bueno, ba, esaten dute, bai, ba, eske guk, ez dugu euskeraz asko hitz egiten, edo guk euskeraz gaizki hitz egiten dugu, edo guk ez dugu herriko euskalki benetazkoa egiten, ez? Nolabait ikusten da, diskurso sozial hori eraiki dana azken hamarkadetan beraiek errepikatzen dutela. Eta, bueno, niretzako hori bada oztopo bat euskararen bizi berritze prozesuan, ez?
Aipatzen denun 40 urte horietan, euskararen ba, erabileraren prozesu horretan edo bilakaera horretan ia denok izan gara, ez, nerabe? Honi da kontua?
Hori da, bai. Denok izan gara nerabe, baina, bueno, hor ere, bueno, ez dakit, hau ez eta aztertu tesian, baina Bai, badaukat impresioa ere guke pixkate idealizatzen degula gure nerabezaroa, eta bueno, hor badago, ikerketa askotan ikusten dan, errepikatzen den kontu bat, nolabait, ondorengo belaunaldiari zea, beti zea, leporatzea guk egiten, o guk egiten omen ez genitun gauza batzuk, ez da hizkuntza kontuetan erenik, bueno, hori ere pixkate hautematen dut, ez? Ba, bueno, ematen du ba gunera beginenan denak euskeraz hitz egiten genula eta denak euskeraz ondo hitz egiten genula eta bueno, ez dakit, ba badago olako diskurso bat ere badago bai.
Halere, bueno, apaltze bat eman dela azken urteetan ageriko bada, ba datuak ikusita berehala aipatuko dugu Hondarribiaren egoera behar bada zehatza, baina kasu honetan aipatu behar dugu eskolaz kanpo, hau da, aisialdi denboran kalean gazteen hizkuntza ohiturak zeintzu diren edo zergatik diren bezalakoak argitu al izan duzula, ez dakit, ba argitu al izan duzu? Nolabait?
Bueno, ondorio bat da. Nik bat ez ere aztertu dudana da, eremu ez formala, hau da, bueno, bere izin dut, eremu ez formala eta eremu informala. Eremu informala litzateke, ba, gazteek enerabek beraien artean, lagun artean, ibiltzen dian, helduen presentziari gabe, ibiltzen dian, denbora tarte hori, Hori, bueno, zeharka aztertu dut, eta egon naiz pixkate ere, espazio hortan, baina bueno, ez da gehien aztertu dana, batez ere aztertu dana da, o eskolatik kanpo ba egiten dian, ba hori, ba kirol edo dantza edo bestelako aisialdiko bestelako jardueretan hor helduen presentzia badago, baina ez da eskola eremua. Ordun nik uste guk helduek hori ikertzeko espazio interesgarria da. Eta ikusi dudana, besteak beste ikusi dudana da, ba, eskolarekin konparatuz adibidez, ba, eremu hortan euskararen presentzia txikiagoa dala. Ez dago olako planifikazio, edo ez dago olako, bueno, ez daude prestatuak eskola dauden bezala, ba, testu inguru horiek euskaraz funtzionatzeko. Orduan, egia da, nik aztertu ditudan talde askotan, ba, bueno, badagola entrenatzaien aldetik, eta edo irak dantza arduradunen aldetik badagola, bueno, euskararen aldeko jarrera bat, baina oroar bai ikusten da, oso norberaren esku gelditzen dela hori antolatzeko, hizkuntzaren ikuspegitik antolatzeko zera ez ardura.
Bai.
Ordun bai ikusi dut hor askotan hitz egiten ari garela azken urtetan aisialdiaren garrantziari buruz, eta gaina, bueno, ikerketak egin dian ikerketa guztik adierazten digute, ba, oso ere muy importantea da nerabezaroan eta gaztaroan hizkuntza praktika eta dinamiketan, baina gero benetan hor oraindikan ez diogula heldu gaiari, eta ez degula antolatu hizkuntzaren ikuspegitik. Bueno, besteak beste zailtasun handia ditulako, esparru oso anitza da, ez da oso zabala da, gero hor lan egiten dugun jende asko, ba, era bat modu voluntario lan egiten du, orduan, bueno, baditu bere zailtasunak, baina, bueno, irutzen zait, hori guendikan egitek dagoen zerbait dala.
Gaur egun hemen eskualdean Irunen adibidez euskaraz bai delako programa uste dut ere martxan jarri zutela, eta halakoak euskara planak dituzten kirol talde eta bestelako elkarteak egon badira, baina bai. Azken batean hori borondate hutsaren baitan geratzen da, ez? Nola baitere, ba, kirola isialdi hori euskalduntzea edo ez dakit euskalduntzeri badago, noski.
Bai, oraingoz egia da kuriosoa bada ere kirol inguruko, osea hizkuntza eta kirola uztartzeko proiektua, planak edo planifikazioak eta duela gutxi abiatu diala. Esan nahi, bai, bueno, bere garaian egin izan dira gauzak, baina bueno, hola pixkat horri begira, esango nuke azkeneko hamarkadan jarri gera hori kirol esparruari begira, eta bai, azken urtetan, ba hori, ba Irunen bezala, bueno, beste herri batzuetan ere kirol talde batzuk nolabait ba hori ba, adierazi dute, ez, borondatea hortarako, tari dia lanean, baina, bueno, neko esparru berria da, eta zukiozuna, ez, batzuetan, ba, pixkat taldeen eta talde hoien pertsona batzuen borondateen esku gelditzen da, orduan, bueno, komplikatua da horrela, ez. Gero ere egia da, egondia, beste zea egitasmo esan ezagun zea ambiziosoagoak edo Lasarteko udalak jarrezun martxan nola ba aisialdiko ekintza guztiak aurreta gaztentzat euskeraz derrigor izan martzutela olako zea arau bat zea bueno martxan jarri zuen eta bueno arazoak izan zituzten ere bueno ikusten aia legealdetik ere azken aldian arazoak sortzen nahi dira eta hortan ere arazo batzuk sortu dira. Orduan, bueno, ba, horretik nion irutzen zaidala bueno, ba, ondo pentsatu eta ondo planifikatzeko esparrua dela eta oraindikan egiteko asko dagoela. Bai.
Aisialdi esparruan, euskararen bizi berritzeaz ari gara, horretan bueno, aipatu duzu dantza, ba, kirol eremua ere giltzarri da, baina zure azterketa generoa ere badu kontuan hartzen?
Bai, bai, bai. Nere, bueno, mazkeneko, bai, urtetan pixkate azaldu dan beste gai bada, hizkuntza eta generoa, edo hizkuntza eta generoa lotzearen, bueno, idei hori agertu da azken urtetan, bueno, ba, 2011-tik aurrera, lan ezberdinak india, eta bueno, nik ikusi nun ba, oso esparru interesgarria zala ikertzeko, eta nera bezaruan ere garrantzi handiko zea, ardatza dala generoarena, ez? Hor pixkat ikerketa ezberdinak diote nolabait genero zea dualismoa edo zea hor neskak izan bar dute feminitate zaugarriak antzestu behar dituzte, mutilek, mutilenak, eta hori hor oso argi agertzen dela, orduan, bueno, ba, pentsatu nun interesgarria zala ere ikuspegi horretatik aztertzea. Bueno, mendik kanpo egia zen, asko aztertu da kontu badala hizkuntza eta generoaren zagurutzak eta ez, hemen nere hor pixkate, bueno, azken hamarkada hontan ari da hortan, bai.
Euskal Herrian 11 eta 16, urte bitarteko gazten hizkuntza bai. Dinamika gaztertu bituzu, esan bezala haiei entzunda, ba, Euskal Herrikoa aipatu dugu, baina Hondarribian Blagan elkartaren eskutik emango duzu solasaldi hori, Hondarribian zehazki, udalak Euskara Plan Estrategiko berria martxan jarri berri du, Euskara maila osatu ere, oso kezkaturik, daude herrian euskararen erabilera palarekin oroar, baina gazteen artean 10% ere ez delako heltzen. Ustez, ba, herri euskalduna denean, ez dakit dinamika orokorrek esplikatu dezaketen Hondarribian ematen den fenomenoa edo apartekoa da edo nola ikusten duzu?
Bueno, alde batetik esan behar den nik ikerketa Hondarribian bertan ez dut egin, ez eta bertan bizi, baina bueno, aldorretatik saitzengo dudana pixkate gehiago hori, nire ikerketa orokor horretatik zandako gauza batzuk izango diala, segurazki Hondarribin ere ondo aztertu beharko litzateke ze gertatzen den, ez? Hori esan da bai ikusten dut, bueno, Hondarribin, bueno, ematen diala ezaugarri batzuk, azken urtetan igual, zagit, bai irutzen zaite iruditegi badago hori, ba, zuk aipatu duzun bezala herri euskaldunena, baita ere herri txikiarena, eta iruditegi hori, oraindik biziri dago, baina Hondarribi herri txiki-txiki ez da, 18.000 biztanle ditu, Gipuzkoa mailan, ba, bueno, 10 herri haundien artean edo bintzat biztanleri aldetik sartzen da, eta bueno, aldorretatik, ba, hori badago, gero hizkuntzaren aldetik ere nik uste, bueno, ba, badiala, ez? Zaugarri batzuk azken urtetan ba, adierazten digutenak, bueno, ba, hor, ez dakit, planifikazio falta izan dan, edo zakit, interes falta oroar, ez dut esaten administrazioan aldeti bakarri baizik eta oroar herrian nolabait hizkuntzarena bigarren plano batean egondala iruditzen zait eta horrek ekarri du nik uste nolabait hizkuntzarekiko kultura bat bai zerbait simboliko bezala hartu izan da baina gero eguneroko realitatean presentzia handia ez duena izan eta segurazki eta hau esaten detola hipotesi moduan ez daukate aztertutanik zehazki ondarrin ze gertatu da baina segurazki hori lehenengo bizla da hori pues datu hauek ez erabileraren datu bajuak gazten artean baina esango nuke gazten artean datu horiek oso txikia dian bezala bestela ere datu oso kaskarra dira kale neurketan datuak adientarte guztietan eta gainera Hondarribiko auzo guztiak hartuta auzo guztietan datu kaskarra dira ez ba salbatzen dan bakarra datuietan da aurren euskararen erabilera
aurparketan hori da.
Hori da bai aurren bueno aurrak eta aurren presentzian daude heldu hoien euskararen erabilera ez balitze ongo oso hizkuntzaren euskararen presentzia oso oso apal legoke. Kasu berezia da Hondarribikoa, Bizkaialdean badago Bermeoko kasua oso antzekoa dana eta nik uste, bueno, segurazki ondo aztertu beharko litzateke adibidez bi herri hauen arteko zea, ez? Bi herri hauetan ze gertatzen den, ez? Zerbait gertatu da, nik uste sozialki, kulturalki eta uste alarma guztiak piztuta egon beharko lukete, nik uste badaudela eta jende asko kezka du, baina nik ez nioke gaztei bakarri begiratuko, ze nik nire ikerketetan beti ikusi izan dudana, nera bezaroan batez ere gertatzen dana gizarte osoaren isla dala. Ordu nera bezaroa pixkat funtzionatzen du alarma erakusteko adierazgarri bezala, baina arazo ez dala nera bezaroa edo gaztaroa, baizik eta beraiek erakusten digutena da pixkat gizartean gai, kasu honetan hizkuntzaren gaia gertatzen denaren berri ematen digute beraiek. Orduan nik bai ez nuke egingo enfokatu bakarrik gazteengan.
Baina azken batean nerabeak edo gazteak aztertu dituzu, baina ondoria hori da, ez? Ba, nola baitere ardura gehiegi jartzen dela gazteengan, baina helduok ere begiratu beharko ginatekela ispilu berean, hori da.
Bai, baina hau esaten dudanean eta nik ondorioztatzen dudanean hori ez da ere berriz ere nolabait ardura individualai begira jartzeko, osea ez da eske aurrek ez dute egiten, ze ikusten dutena etxean hau da eta orduan berriz ere egia norberaren ze ardura hori eta denon ardura bada kontua eta norberaren ardura bada, baina nik uste gehiago ulertu behar degula hau ardura kolektibo gisa, osea denon artean arduratu behar gera honetaz, bintzat euskera bizi berritzea nahi badugu, ze hori igual izan daiteke lehenengo galdera, ez? Denok nahi dugu edo gehiengo batek nahi du euskera bizi berritzea, erantzuna baldin bada bai, ikustet modu kolektiboan arduratu behar gera horretaz, eta kasu honetan ikustet gaztei begira ere heldu hori dagokigu antolatzea, ez? Heldu hori dagokigu lehen esan bezala, kiro laizialdi esparru guzti hori antolatzea, ze gu gea esparru hori antolatzen dugun, orduan guri dagokigu hori antolatzea, guri dagokigu ere gure laizialdi esparrua euskeratik eta euskeraz antolatzea, ze hori da bestea, ez? Juten garenean kiro begira ze aukera dugun euskeraz kirola egiteko, adibidez. Eta gero bestetik, eta niretzako hau oso importantea da, badaude beste bi puntu oso importanteak, oroar gai honen inguruan, eta diala lan mundua, eta lan mundua ere, nire uste duen dikan, hor asko dago egiteko, eta hori aldatzen ezen bitartean oso zaila da gazteak hori euskera zerbait garrantzitsu bezala bizitzea, lan mundua hauen dikan oso erderatik, bai, frantsesetik edo gaztelaniatik pasatzen den, eta gero baita ere aukera matea euskalduntzeko helduok, euskalduntzeko doainik, ez? Hola, hori errezteko baliabidea jarri behar ditugu. Hori lortuko bagenu nik uste gaztena litzateke arazorik izango.
Ba, Jaime Altuna Ramírez, esan bezala, bai. Aste arte honetan, bihar arratsaldeko 7:00, Hondarribian, kulturetxean izango zaitugula Miren Artetxerekin batera, hizkuntzaren funambulistak, solasaldia, aipatu dugun tesiari helduta, nolabait ere, gogoeta zenbaitzuk utzi ditugu gaur hemen, baina sakonago egin nahi bituenak, biharko aukera doitzordu hori badu, hurbildu daitezela, eta deialdia hemendik ere egiten dugu. Jaime, esker mila, guran izanagatik.
Bale, eskerrik asko, eta bueno, bakarrik aipatzea hori ba, Miren Artetxe eta biok egongo gela, besteak beste Mirenek ere gai honi buruz asko ikertu dula eta jarraitzen dula ikertzen, eta bueno, uste dut aukera politi izango dela nolabait solasaldi bat sortzeko, etortzen denarekin ere, gai guzti hauei buruz pixkate hausnartzeko eta konpartitzeko iritziak.
Jaime, mila esker, ondo izan.
Bale, zuri. Aio.